Nei, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni enn og aftur fyrir þetta ansvar og enn meir heldur en áðan. Og ég mjög fegin að hún tók varnarsamstarfið sem dæmi það að við hefðum engin áhrif. Jú, háttvirtur þingmaður, vissulega höfum áhrif í varnarsamstarfinu vegna þess að þar erum við að bjóða fram verðmæti sem eru það mikils virði í augum samstarfsaðilana að við fáum alvöru sæti við borðið en við situm ekki út á enda og hirðum brauðmóla. Og það er náttúrulega þingan tárum taki að núna þessar mundir er ríkisstjórn þar sem að sjálfstæðisflokkurinn búin að beygja sig undir Keflavíkur göngur Vinstri grænna og neitar peningum í uppbyggingu í Helguvík af því að peningarnir sem eiga að borga eru grænir. Þeir eru dollarar. Það voðalegt. Og hér kemur hérna að mér allan daginn og vill aukið samstarf vegna þess að hagsmunir eins og háttvirtur þingmaður benti réttilega á, hagsmunir okkar fara saman. Og hérna aukin kafbátaleit hér, hún náttúrulega okkur að góðu vegna þess að það eru hér kafbátar í hverjum flóa fyrir því hérna fyrir austan. Og auðvitað hafa menn versið fyrir vestan haf hérna áhyggjur á því. Þannig að þarna fara hagsmunirnir saman. Hún talaði skort á framsýni. Nú kann ég ekki sko sögu skýrsamningana út í hörgula því að ég hérna vinn ekki við það. Ég veit það að það tapaðist tækifæri við að fá einkaleif á skýr í Ameríku en það er komið í Evrópu hérna mjög víða og í Asíu þannig að við erum nú ekki búin að tapa spilun algjörlega. Og svo líka spurning á það hvort við getum á einhverjum tímapunkti farið sömu leið og Grikkir og sagt þetta afurð sem hvergi til nema á Íslandi eins og þeir gerðu við hérna þetta ástinn. Og það spurning á það og þar verkefni fyrir landbúnaðarráðherra hæstvirtan sem nú farin úr salnum að vinna því með oddi og egg að við fáum viðurkenningi á því að sker sig íslenska afurð frá A til Ö og að hérna vörumerki í sjálfu sér skipti þar ekki máli heldur uppruni afurðarinnar og þar verk að vinna
og andsvörum lokið og næst